Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan Yaratganga shukronalar aytamiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Ruhan kambag'al bo'lganlar baxtlidir, chunki osmon shohligi ularnikidir. Shunday so'zlar bilan Iso Masih tog'dagi vazni boshlagan edi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu vaz kimga qaratilgan edi? Matto xushxabarining 5-bobining boshida Masih haqida shunday yozilgan. Iso talay xaloyiqni ko'rib, toqqa chiqib o'tirdi. Shogirdlari uning oldiga kelishdi. Iso ularga ta'lim berish uchun og'zini ochib dedi. Bu yerda biz katta bo'lmagan shogirdlarining guruhini va ularning orqasidan tog'ning tagida turgan bir to'da odamlarni ko'ryapmiz. Bu vaz hammaga emas, balki faqatgina shogirdlarga qaratilgan edi. Lekin ular orqali dunyo o'zgarishini boshlaydi. Bu juda ajoyib, shunday emasmi? Hamma ham tog'dagi vazning qudratli kuchini o'ziga sig'dirolmaydilar. Lekin u aytildi va uni tushunmagan odam ham hayron bo'lib to'xtab qoladi va fikrlashni boshlaydi. Chunki bu so'zlar xudoga tegishli va insonaviy tushunchalarga zid keladi. Dunyo aynan ruhiy boyliklari, inomlari, aqli, savob ishlari bilan g'ururlanadi. Biz ham o'z boyliklarimiz, obro'imiz, ma'baddagi o'sha farzi kabi sifatlarimiz bilan g'ururlanamiz. Men boshqa odamlarday talonchi, jinoyatchi, zinogar bo'lmaganim uchun senga shukr aytaman. Haftada 2 marta roza tutaman. Topganimning 10dan birini shur uchun ajrataman. Luqo xushxabari 18-bob. Tog'dagi vazning 1 amrida hammasi larzaga soladi. Ruhiy qashshoqlik baxt deb nomlanadi. Ruhan kambag'al bo'lganlar hammaga juda olis tuyuladigan shohlikka allaqachon ega bo'lganlar. Nima uchun tog'dagi vaz aynan shu so'zlar bilan boshlanadi? Chunki o'zini boy deb hisoblagan odamlar Isodan xafa bo'lib ketgan o'sha yosh yigit kabi Xudo aytgan narsalarni qabul qila olmaydilar. Har bir odam baxtga intilish hissiyoti bilan dunyoga kelgan deb o'ylayman. Agar Iso Masih bugun shahrimizga kelganda, u xuddi shunday orzulari bor tinglovchilarini topgan bo'lardi. Iso baxt haqida gapirganda hukm bilan gapirgan, chunki u shu narsaga ega edi. U o'zidan o'zi hech narsa qilmayotgani haqida gapirgan. Shogirdlarning oyoqlarini yuvish va ular orasida xizmat qilish o'zi uchun kamsitilish deb hisoblanmagan. U barcha haqoratlarni va ustidan kulishlarini ko'targan, chunki Xudoning o'ng tomonida o'tirishini va hammasi uni oldida tiz cho'kishlarini bilgan. Bizda ham Rabbimiz bilan kelajagimiz borligi va u bilan abadiy bo'lishimiz haqida bilamiz. Va bizning baxtimiz tashqi sharoit va hayotdagi vaziyatlarga bog'liq emasligini tushunamiz. Baxt boylikda emas, lekin kambag'allikda ham emas. Haqiqiy baxt Xudoda. Agar siz hali baxt manbai bo'lgan Xudoni topmagan bo'lsangiz, uni qidiring, chunki u yaqin. Bu ajoyib so'zlar bilan bugungi ishtirishimizga yakun yasab, siz azizlar bilan xayrlashamiz. Rabbimizning inoyati sizlarga yor bo'lsin. Xayr, sog' salomat bo'linglar.